ayollar ham bir-birlarini masxara qilmasinlar deb ataylab ta'kidlab, ayollarni ham alohida Alloh eslatdi. Bo'lmasa boshqa oyatlarda iymon keltirgan kishilar deganda ayollar ham shunga daxil bo'lib ketaverardilar. Ammo bu yerda ayollarni o'zlariga ham alohida xitob bo'ldi. Ayollar ham bir-birlarini masxara qilmasinlar. Masxara qilinganlar masxara qilayotganlarga qaraganda yaxshiroq bo'lishlari mumkin. Siz bilan bizni ko'zimizga yomon ko'rinar, biz yomon ko'rarmiz, lekin balkim Alloh yaxshi ko'rar u odamni. Shuning uchun birovni nuqsonini ko'rganda istig'for aytib Allohdan panoh so'rash odamzod o'zida o'shanday kamchiliklar bormi yo'qmi ekanligi haqida o'ylashi kerak bo'ladi ekan. Alloh boshqa oyatda bir-birlarini masxara qilganlarga do'zaxni azobi bo'lsin. Vaylun likulli humazatin deb humaza bir-birlarini masxara qiladigan turli xil imo ishoralar bilan qiliqlar bilan odamlarni xorlaydigan kishilarga do'zaxni eng bir chuqur joyi bo'lsin, vayl bo'lsin deb Alloh unga tahdid qilgan.